9 sati, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković, počinju vesti u 9, a ovo je pregled najvažnijih informacija. Haški tužilac posle predsjednika tribunala dolazi u posjet u Beogradu. Zbog protesta dela zaposlenih u pošti, pošiljke kasne nekoliko dana. Terorista koji je u Njujorku kombijem usmrtio 8 ljudi zaslužuje smrtnu kaznu, poručuje Trump. Još nije sasvim jasno da li je dokument koji je pronađen na Palama originalni primjerak Dejtonskog mirovnog sporazuma. U Pančevu počinje jazz festival, gosti stižu iz celog sveta. U Ligi šampiona Partizan dočekuje albanski Skenderbeg, Crvena zvezda gostuje Arsenalu. 8 stepeni je u Beogradu i Novom Sadu, 5 u Kragujevcu, Nišu 1. Posle hladnog jutra dan sunčan i topa u cijeloj zemlji, večeras nam stiže novo na oblačenje, najviša dnevna temperatura do 18 stepeni. Posle predsjednika Haškog tribunala u Beograd stiže i glavni tužilac Serge Bramerc. U okviru priprema predredovan šestomesečni izveštaj, Bramerc će se sastati sa srpskim predsjednikom i premijerkom. S obzirom na to da Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju prestaje sa radom krajem godine, Kancelarija tužioca mehanizma za međunarodne krivične sudove preuzet će preostale zadatke Bramercove kancelarije. Kako je saopšteno, Bramerc će nastaviti da podnosi izveštaje na svakih pola godine. Saradnja sa mehanizmom tužilaštva nastavit će se i dalje, kaže generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković.
Jedna teška slika toga da su u Haškom tribunalu najviše osuđivani upravo oni koji su najviše u ovom ratu istradali, najviše osuđeno Srba. Ne bih ulazio u pojedinačne postupke, u detalje, u pojedine presude, ali ono što je činjenica jeste da će konačan sud o tome šta je uradio Haški tribunal, šta je obeležilo njegov rad i koliko je taj rad bio uspješan, odnosno neuspješan, da će istorija. I o tome će suditi generacije koje budu dolazile, o tome će suditi ljudi kojih su se te presude ticale ili ih nisu ticale. Redovna je komunikacija između i rezidualnog mehanizma i Haškog tribunala u ovom roku njegovog postojanja. Postoji saradnja između Ministarstva pravde Vlade Republike Srbije i samog tribunala, ona će se odvijati dalje.
Selaković je najavio da će se unutrašnji dijalog nastaviti već ovog meseca, ali za sada nije poznato ko će izneti svoje predloge za Kosovo i Metohiju. Da podsjetim, početkom nedelje stavove su izneli pravnici. Selaković je također rekao i da očekuju naredne 2 sedmice da predsjednik države iznese svoj stav povodom održavanja parlamentarnih izbora zajedno sa beogradskim. Jedan od najuspješnijih projekata u reformi naplate poreza na imovinu u Srbiji sprovele su zajedno nemačka organizacija GIZI i švajcarska kancelarija za saradnju. Šef projekta Aleksandar Grunauer za Radio Beograd kaže da se procenjuje da je svaki 5. objekat u Srbiji van evidencije, što znači da se na njega ne plaća porez. Zato ga raduje što se za 2. fazu tog projekta, koja je upravo počela, prijavio veliki broj opština iz cele zemlje.
Prijavili su se 87 lokalnih samouprava da budu deo programa. Mi smo u prilici da primimo 40 lokalnih samouprava u program, znači to otprilike polovina. Imaćemo priliku njih da podržimo, da proširimo bazu podataka nepokretnosti, da im pomognemo da bude efikasnija naplata i da u razgovoru sa građanima definišu na šta bi oni taj novac koji su dodatno prikupili kroz porez na imovinu uložili. Dodatno je obezbedila švajcarska vlada fond od 1 milion švajcarskih franaka koji će deliti najuspešnije lokalne samouprave, oni koji su uspeli da naprave baš veliki iskorak u stepenu naplata poreza na imovinu.
U prethodne 4 godine u 9 opština u istočnoj Srbiji sproveden je popis nepokretnosti, što je dovelo do toga da se prihod lokalnih samouprava od poreza na imovinu utrostruči. A pravo na socijalnu pomoć ili subvencije koje obezbeđuju lokalne samouprave preispituje se jednom godišnje. Trenutno socijalnu pomoć prima skoro 560.000 ljudi, kaže ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević. On kaže da je u toku izrada baze podataka koja će olakšati proceduru kojom se određuje ko može da primi pomoć. Ta baza trebalo bi da zaživi naredne godine, više o ovome možete da slušate i u našem talasanju. Već tri dana pošiljke iz Srbije kasne sa isporukom. Razlog je nezadovoljstvo zaposlenih u samostalnom sindikatu poštanskih radnika koji traže od vlade vraćanje plata na nivo pre smanjenja i isplatu dobiti. Pošto ni posle dve nedelje od iznošenja zahteva nisu dobili nikakvu informaciju od nadležnih, radnici su se pobunili. Predsjednik tog sindikata Zoran Pavlović kaže da nije reč o štrajku.
Nismo imali nikakvu povratnu informaciju. Samim tim smo zaključili da i vlada nije razmatrala naše zahteve, pa smo organizovali protest nakon završenog protesta 30. i 31. Zaposleni su iz protesta krenuli da se spontano druže. To znatno otežava funkcionisanje poštanskog saobraćaja, tačnije poštanskih pošiljaka u Republici Srbiji i to funkcionisanje se odvija sa zagašnjenima od jedan ili više dana. U takvoj smo situaciji da više nema kud nazad. Sve što je bilo do nas mi smo preduzeli da se ovaj problem reši jednim putem.
Kako kaže Pavlović, nezadovoljstvo radnika se širi, pa je tako sinoć bio blokiran prijemni centar pošte u Novom Sadu. Oni za vikend očekuju razgovore sa ministrom Rasimom Ljajićem. 9:06, slušate vesti u 9 u nastavku informacije iz regiona i sveta. Još nije sasvim jasno da li je dokument koji je pronađen na Palama originalni primjerak Dejtonskog mirovnog sporazuma. Bivši vozač nekadašnjeg predsjednika parlamenta Republike Srpske, Željko Kuntoš, učio je kući pronađen navedeni dokument, nudio ga je na prodaju za 50.000 evra. On se brani sa slobode, a više detalja donosi nam Radan Škipina, novinar Radija Republike Srpske.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik smatra da je to primjera koji pripada Republici Srpskoj.
Pa koliko sam ja informisan i bio u javnost, da je to, znači, pratilo od Alekse Buhe koji je bio u Parizu, dobio da to donese ovdje u Republiku Srpsku i očigledno da nije dao na raspolaganje organi. Mi smo našli neki svoj dejtonski sporazum, sad ostaju i drugi i oni su imali neke svoje primjerke, pa neko nađe to svoje.
Prozvani Aleksa Buha, koji je bio član srpske delegacije na pregovorima u Dejtonu, demantuje da je osumnjičeni Kuntoš ikada bio njegov vozač ili pratilac.
Pa ne znam, ja sam iznenađen da je to pronađeno konačno i nejasno mi je kako je toliko dugo skrivano. Ja koliko znam, postojao je ovjeren prepis iz Pariza toga Dejtonskog sporazuma i sad je to prilika da se sravne i prevod s naše strane i prevod sa druge strane.
Nikakvih novosti ne može nam donijeti ni jedan novo otkriveni original ili prepis opšteg okvirnog sporazuma, jer je sve poznato, ističe profesor Radomir Lukić, dekan Pravnog fakulteta u Palama, koji je također bio član srpske delegacije u Dejtonu.
Ne može biti nikakvih razlika, niti tajnih delova sporazuma koji nisu viđeni. Kako nije bio na odgovarajućem mestu sačuvan u Ministarstvu inostranih poslova Bosne i Hercegovine opšti okvirni sporazum zajedno sa aneksima, meni samom nije jasno kako predstavnicima Republike Srpske nisu pripali originalni primjeri aneksa, jer su oni potpisnice tih aneksa, to mi također nije jasno.
Iz predsjedništva BiH je potvrđeno da se originalni primjerak Dejtonskog mirovnog sporazuma koji pripada BiH nalazi u sefu arhiva predsjedništva BiH. Na naš zahtjev za provjeru ove informacije nismo dobili odgovor iz sekretarijata predsjedništva BiH, tako da ostaje nepoznato kako se taj dokument odjednom našao u arhivi predsjedništva kada je poznato da je 2010. utvrđeno da ga nema.
A posle terorističkog napada na Manhattanu jutro stiže vest o novoj pucnjevi, ovaj put u predgrađu Denvera. Tri osobe su ubijene, prenose američki mediji. Napadač je pobegao, a za sada se ne sumnja na teroristički napad. Policija je saopštila da je muškarac naoružan pištoljem ušao u prodavnicu i počeo da puca. Istraga o ovom događaju je u toku, a ostalim događajima u svetu više Nikola Denčić.
Američko tužilaštvo je podiglo federalnu optužnicu za terorizam protiv 29-godišnjeg Uzbekistanca Sajfula Saipova, koji je pre dva dana belim kombijem ubio 8 i ranio 12 ljudi na Manhattanu u Njujorku. Saipov je ranjen u obračunu s policijom i trenutno je u bolnici. Zvaničnici su saopštili da se odrekao prava na odbranu i priznao zločin, rekavši da je bio inspirisan propagandom Islamske države. Predsjednik Donald Trump je poručio da bi Saipov trebalo da dobije smrt smrtnu kaznu. Najavio je i ukidanje lutrije za dobijanje zelene karte, jer je napadač upravo preko tog programa došao u Sjedinjene Američke Države pre 7 godina. Bela kuća je Saipova proglasila neprijateljskim borcem, što znači da bi mogao da bude prebačen u zatvor u Guantanamu. 14-orici smenjenih zvaničnika Katalonije naređeno je da se u jutarnjim satima pojave pred sudom u Madridu kako bi se suočili sa optužbama za pobunu zbog organizovanja referenduma i proglašenja nezavisnosti. Katalonski lider Carles Puigdemont poručio je da se radi o političkom procesu i da želi da bude ispitan u Belgiji, gde se trenutno nalazi sa još nekoliko članova svoje vlade. Vlada u Madridu nije izdala zvaničan nalog za njegovo hapšenje, ali se pretpostavlja da će u jednom trenutku od Brisela zatražiti izručenje. Britanski ministar odbrane Michael Fallon podneo je ostavku pošto su se pojavile optužbe o njegovom neprimerenom ponašanju. On se početkom sedmice izvinio jer je 2002. godine stavio ruku na koleno jedne novinarke. U pismu premijerki Terezi May Fallon je objasnio da njegovo ponašanje nije bilo u skladu s visokim standardima koje propisuje pozicija ministra odbrane. Premijerka je zahvalila Fallonu na dosadašnjem radu, ali i sazvala sastanak lidera svoje partije kako bi zatražila da pravi bila ponašanja predstavnika vlasti budu pooštrena.
Slušate vesti u 9. Male boginje polako se šire i u Srbiji, pa je pojačan nadzor u svim opštinama. U Bujanovcu je već proglašena epidemija, pošto je bolest potvrđena kod 2 osobe. Iz tog mesta javlja se Danijela Manić-Stojković.
Epidemija sada nije veliki rizik, kažu lekari, jer ima 2 slučaja, a između njih je prošlo 20 dana. Kako kažu, epidemiološka situacija nije stabilna u Bujanovačkoj opštini i zato su preduzete sve mere. Vakcinisani su svi oni koji su bili u kontaktu sa obolelim osobama, a kontroliše se pojačano zdravstveni nadzor na teritoriji opštine Bujanovac stanovništva. Kako su nam rekli, u opštini Bujanovac ima nevakcinisanih oko 780 dece. Da čujemo šta još kažu epidemiolozi, šta je još važno.
Ono što je najbitnije u ovom trenutku da se svakodnevno prati epidemiološka situacija, da se prijavljuju sumnje na oboljevanje od morbila i nulto izveštavanje svakodnevno, pogotovo iz žarišta epidemije kao što je opština Bujanovac, zatim da se preduzimaju mere provere vakcinalne kartoteke i pozivanje nevakcinisane i nepotpuno vakcinisane dece.
I mladić i devojka koji su oboleli od malih boginja iz Bujanovca su studenti medicine u Prištini i tamo su došli u kontakt sa obolelim osobama. Kako su nam rekli, vakcinacija je jedina mera protiv ove bolesti.
A prethodnih dana u Nišu deca nisu mogla da idu u vrtiće ukoliko nisu bila vakcinisana. Kakva je jutro situacija? Ozren Rašić proverava. Ozrene, dobro jutro.
Dobro jutro, Nikolina. Odmah idemo do predškolske ustanove Pčelica koja ima 25 vrtića u Nišu i gde je oko 6.000 dece na boravku. Na telefonskoj vezi direktorka ove ustanove Svetlana Mitić. Svetlana, da li sad sva deca mogu da dođu u vrtić?
Niški vrtići od jutros rade po istom sistemu kojim su radili do sada. Jeste, bilo je malo problema oko vakcine MMR koju pojedina deca koje pohađaju naše vrtiće nisu primila iz određenih razloga. Vi znate da je u vrtiću Bubamara jedno dete bilo pod sumnjom da ima male boginje, pa smo s toga morali da reagujemo onako kako je to potrebno. I deca koja nisu primila MMR ovih nekoliko dana, 2-3 radna dana, nisu mogla da pohađaju u vrtić iz opravdanih razloga. Budući da ovo dete koje je imalo sumnju na male boginje ima negativan rezultat, od jutros je situacija krajnje pozitivna i svi mališani mogu da pohađaju naše vrtiće, naravno uz potvrdu izabranog pedijatra da je dete zdravo i da može da dolazi u vrtić.
A sada odmah idemo do Instituta za javno zdravlje u Nišu koji pokriva Nišavski Toplički okrug da vidimo kakva je situacija kada je reč o malim boginjama i epidemiološka situacija. Sa ovog instituta profesor dr. Zoran Veličković.
Konkretno kad su male boginje u pitanju, ona je za sada mirna, ali preteća najveći da je dobar deo dece nevakcinisan i da je uspeh negde oko 60% za prvi 9 mjeseci ove godine, ali da smo ranije godina imali veliki broj dece koji nisu vakcinisani, odnosno kasni se sa vakcinacijom i da ima osjetljive populacije, preti nam opasnost da se epidemija sa Kosova i Metohije prelije i na ovaj deo Srbije. U svakom slučaju, to ne znači da je priča sa tim završena, jer u sredinama gde ima veliko broja nevakcinisane dece, opasnost stalno postoji, odnosno preti nam da se epidemija malih boginja ponovo javi.
Doktore, hvala vam lepo, da sada navratimo i do Niškog doma zdravlja, da proverimo ima li dovoljno vakcina za MMR vakcinaciju. Na telefonskoj vezi načelnica službe pedijatrije u domu zdravlja, doktor Snežana Zdravković. Snežana, izvolite.
MR vakcinom mi nismo imali, da kažem, skoro ni jedan period nekih nestašica, znači snabdevenost je dobra. Ako pričamo o odazivanju roditelja na redovnu vakcinaciju, mogu reći da je u odnosu na prošlu godinu odaziv možda za nekih 15-20% bolji u odnosu na prošlu godinu.
Hvala vam lepo i vama što ste govorili za Radio Beograd. Dragi slušalci, sad je prilika da razmišljamo o imunitetu i da ga čuvamo.
I da obavezno vakcinišemo decu. Hvala vam, Ozrene, iz Niša se javio Ozren Irašić. Jesenji festival zdravlja pod sloganom Hrabro po zdravlje održava se danas i sutra u Domu Vojske Srbije. Posetioci bez zdravstvene knjižice i čekanja mogu da provere svoje zdravlje, da pitaju sve što ih zanima i posavetuju se sa eminentnim stručnjacima. Na manifestaciji učestvuju domovi zdravlja, državne i privatne ordinacije, bolnice i apoteke, farmaceutske kuće, fitness, wellness i banjski centri, etno sela, kao i svi oni koji se bave zdravom ishranom. Malo u vestima u 9 i o dešavanjima u svetu kulture. U okviru projekta Velikani srpskog slikarstva u domu Jevrema Grujića otvorena je izložba Od Čikapaje, koja predstavlja 38 dela jednog od najvećih srpskih slikara svetske slave Paje Jovanovića. Izložena su dela iz tri muzejske, ali i privatnih kolekcija, neka premijerno pred beogradskom publikom. Postavka je svojevrsni mozaik njegovih tema i motiva, od vladarskih i portreta građanske klase do mitoloških i žanr scena. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nekažnjivosti i zločina nad novinarima, Udruženje novinara Srbije još jednom navodi da u Srbiji najveći broj odgovornih za napade nije kažnjen, a za mnoge od njih nije pokrenuta ni istraga. Predsjednik tog udruženja, Vladimir Radomirović, podsjeća da je čak 39 novinara i medijskih radnika koji su radili za srpske redakcije ubijeno, a da je malo njih i razrešeno.
Srbija je, nažalost, među onim zemljama u kojima su novinari ubijani. Mi smo imali mnogo ratova, ali novinari su ubijani i posle ratova. Sjetimo se samo kolege Milana Pantića iz Jagodine, koji je ubijen 2001. godine. I postoje ozbiljne naznake da je ubijan zbog svog novinarskog posla, odnosno istraživanja korupcije pri privatizaciji velikih firmi u Jagodini i okolini. Također, Udruženje novinara Srbije stalno podsjeća i domaću i svetsku javnost na nerešena ubistva kolega na Kosovu koji su stradali i tokom ratnih sukoba, a i posle.
Posle ovoga govorimo malo o sportu. Danas je fudbal glavna sportska vest, kao što mu i na sam naziv kaže, glavna sporedna stvar na svetu. Crvena zvezda gostuje Arsenalu, a Partizan dočekuje albanski Skenderbeg. Pred utakmicu Partizana i albanskog Skenderbega pojačane su mere bezbednosti, pre svega kontrole na pojedinim graničnim prelazima, ali i na drugim mestima, kako bi se sprečilo da neko nenamerno ili namerno izazove incident koji može dovesti do prekida utakmice. Posebna pažnja usmerena je na eventualno unošenje stvari poput drona. Više o značaju ovih utakmica, Snežana Pantović.
Fudbalere Partizana i Crvene zvezde danas čekaju baš velika iskušenja na evropskoj sceni. Partizan dočekuje u četvrtom kolu grupe B Lige Evrope albanski Skenderbeg od 19 časova. Ovu utakmicu možete pratiti u prenosu na talasima Radio Beograda 1 i na RTS-u. Trener Beograđana Miroslav Đukić očekuje trijumf u ovoj važnoj utakmici za Partizan.
Očekuje nas također ovdje jedna teška utakmica, znači protiv protivnika čvrstog, tvrdog, agresivnog, koji teško prima golove i mislim da nas očekuje jedna veoma ozbiljna utakmica. Igramo kući i moramo da tražimo tri boda jer samo pobjeda nam odgovara, tako da će Partizan ući onako kako mora, kako se uvijek igra, kako to njegova istorija nalaže, znači pobjednički, ofanzivno i po protivniku.
Svi oni koji žele da kupe ulaznice za ovaj duel mogu to da urade samo na blagajnama stadiona u Humskoj do 18 časova, znači sat vremena pre početka meča. Partizan je remizirao sa Skenderbegom pre dve nedelje u Elbasanu, bilo je 0-0. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju također u istom takmičenju londonskom Arsenalu. Meč će početi u 21 čas uz prenos na našoj televiziji. U prošlom kolu crveno-beli su na svom stadionu poraženi od Arsenala sa 1-0. Desni bek zvezde Filip Stojković kaže da je tim odlično pripremljen i fizički i psihički za ovaj duel.
Ako ispunimo ono što trener očekuje od nas, mislim da ćemo odigrati odličnu utakmicu. Možda će par igrača biti promenjeno kod njih, ali dobro, to je na njima, na nama je da se mi maksimalno pripremimo i da damo svoj maksimum.
Crvena zvezda posle tri utakmice zauzima treće mesto na tabeli i ima 4 boda, koliko i Bate Borisov, dakle 5 manje od Arsenala koji je bez poraza. Keln je bez bodova u grupi H. Košarkaši Crvene zvezde igraće danas u petom kolu Evrolige meč za treći trijumf i to protiv nemačkog šampiona Bromberga. Utakmica će početi u 18 časova u Beogradskoj areni.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
Zašto u Srbiji još nema socijalne karte? Kako u međuvremenu lokalne vlasti pomažu ugroženim građanima? Za talasanje govore Ljubisa Vorbović iz Saveza samostalnih sindikata Srbije, Srbislav Cvejić iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Zlatko Petrović iz Kancelarije poverenika za informacije od javnog značaja i Danilo Vuković, sociolog. Čućemo i kakva su iskustva opština Jagodina i Šabac. Četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Jedanaest stepeni je u Novom Sadu i Beogradu, 8 je u Kragujevcu, u Nišu 5, tako pokazuju posljednja merenja. Tokom dana sunčano i malo toplije, najviša dnevna do 18. Večeras nama stiže na oblačenje, sutra je moguća kiša. I to bi bilo sve za ovo izdanje Vesti u 9. Hvala vam na pažnji, do slušanja, prijatno.